Здравейте! Аз съм Благовест Николов. Нека да припомня на нашите радиослушатели къде се намираме в момента, кой е пътя, който извървяхте в нашето пътуване през Светото Писание. Започнахме от Петокнижието, преминахме през четирите Евангелия, спряхме се на историята на ранната църква, Деяния на апостолите, започнахме историческите книги Исус Навиев, Съдии и Рут. Преминахме към посланието на Яков, а в момента изучаваме първа книга на царете. Миналата вечер проследихме как Давид запази живота на Саул при Енгади. От 25-та глава разбрахме, че Самуил умира. Започнахме и запознаваните ни с историята между Давид и Авигея, която ще продължим в това предаване. Продължаваме от 18 стих на 25-та глава. Тогава Авигея побърза, взе 200 хляба, 2 мяха вино, 5 сготвени овце, 5 мери пържено жито, 100 грозда сухо грозде и 200 наниза смокини и ги натовари на осли. Тя каза на слугите си: вървете пред мене, и аз идвам след вас. Но на мъжа си Навал не каза нищо. И тя, като седеше на осела и яздеше по сянката на гората, видя, че Давид и мъжете му слизаха към нея, и тя ги срещна. Авигея, като видя Давид, побърза да слезе от осела и падна пред Давид по лице и се поклони до земята. Като падна при краката му, каза: на мен, господаре мой, на мен нека бъде това нечестие, и нека говори, моля, слугинята ти пред теб, и послушай думите на слугинята си. Първа книга на царете, глава 25, от 18 до 24 стихове. Давид изниква зад хълма и язещ стремглаво, почервенял от гняв и вероятно си говори на себе си: ще ми падне този! Не може да се отнася така с мен! След това поглежда напред по пътя и вижда жена, яздеща малко магаре. Вижда целият товар с храната, а мъжете му са гладни. Спира дружината си пред тази красива жена. Давид се озовава за първи път лице в лице с благородна жена, която му желая доброто. Тя му се поклане, пада в прахта пред него и моли Давид да изпълни отмъщението си върху нея, защото тя е жената на Навал. Постъпва много мъдро, понеже Давид не би направил нищо на красива жена с молба като нейната. След това тя се извинява заради факта, че мъжът й е глупак и грубиянин. Сега, казва тя, господаре мой, в името на живия Господ и на живота на душата ти, понеже Господ те е въздържал от кръвопролитие и от отмъщаване с ръката ти, то враговете ти и тези, които искат зло на господаря ми, нека бъдат като Навал. А сега този подарък твоята слугиня донесе на господаря си и нека се даде на момците, които следват господаря ми. Прости, моля, грешката на слугинята си, защото Господ непременно ще направи за господаря ми утвърден дом, понеже господарят ми воюва в господните войни. И зло не се намери в теб никога. Първа книга на царете, 25 глава, 26 до 28 стихове. Това беше само началото на кариерата на Давид. По-късно в живота му навлезе грях, но до този момент животът на Давид е чист като млечен зъб. Живее за Бога и се старае да му бъде угоден. И Авигея му се възхищава за това. И продължава тя: при все, че се е въздигнал човек да те преследва и да иска живота ти, пак животът на господаря ми ще бъде вързан във вързопа на живите при Господ твой Бог. А животът на неприятелите ти той ще изхвърли като спрашка. Първа книга на царете, 25 глава, 29 стих. Въпреки, че не го споменава по име, под този, който преследва Давид, Авигея има предвид Саул. И след това добавя едно от най-забележителните неща по отношение на Давид. Животът на господаря ми ще бъде вързан във вързопа на живите при Господ твоя Бог. Приятелю, точно това е положението на вярващия в Исус Христос. Йоан в първото си послание нарича Христос вечен живот. Думите му са: защото животът си е ви, и ние видяхме и свидетелстваме, и възвестяваме вечния живот, който беше у Отца, и си яви на нас. Когато му се доверяваме като Спасител, Святия Дух ни кръщава в тялото на вярващите. Апостол Павел казва: защото всички ние, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един дух да съставляваме едно тяло, и всички с един дух се напоихме. Първо послание към Коринтяни, 12 глава, 13 стих. Ние сме направени част от тялото на вярващите. Чрез вярата ни в Христос. Казва се, че сме в Христос. А за тези, които са в Христос, няма осъждение. Така че сме завързани във вързопа на живота, заедно с Господа Исуса Христа. След това Авигея казва: Бог ще изхвърли, като изстреляни с прашка, душите на твоите врагове. Давид разбираше от прашки, а това, което бе направил на Голиат, бе известно по целия Израел. И тогава Авигея продължава: когато Господ постъпи към господаря ми според всички благости, които е говорил за теб, и те постави управител над Израел, тогава няма да съжаляваш, нито ще се спъва сърцето на господаря ми, че си пролял невинна кръв или че господарят ми е отмъстил сам за себе си. Но когато Господ направи добро на господаря ми, тогава си спомни за слугинята си. Първа книга на царете, 25 глава, 30 и 31 стихове. Авигей казва на Давид: не дръж това, което съпругът ми направи срещу нас. Ще бъдеш цар. Мога да си представя как Давид седи възседнал седлото и гледа надолу към жената, която стои в прахта. Тя е една прекрасна и благородна жена. Тогава Давид каза на Авигея: благословен да бъде Господ Израилевият Бог, който ти изпрати днес да ме посрещнеш. И благословен да бъде съветът ти. Благословена да си ти, която ме въздържа днес от кръвопролитие и от отмъщение с ръката ми. Първа книга на царете, 25 глава, 32-33 стихове. Давид е благодарен на жената за мъдростта й, която го запази да извърши нещо, за което по-късно би съжалявал. Така Давид взе от нея онова, което му беше донесла, и каза: иди в дома си с мир. Аз послушах думите ти и те приех. А Авигея дойде при Навал и ето той имаше в дома си угощение, като царски пир. И Наваловото сърце беше развеселено, понеже беше много пиян, затова до пукването на зората тя не му извести нищо, нито малко, нито много. Но на сутринта, когато Навал изтрезня, жена му разказа всичко, и сърцето му примрява в него, и той стана като камък. И около 10 дни след това Господ порази Навал и той умря. Първа книга на царете, 25 глава, 36-38 стихове. Същата вечер Навал беше организирал голямо тържество. Ясно е, че той беше голейджия. На сутринта вече е трезвен и Авигея му съобщава какво се е случило с Давид предния ден. Казва се, че тогава сърцето му примирява в него и той стана като камък. Не само имаше главоболие, сега вече и сърцето го заболя. Какво се случи с него? Дали получи сърдечен удар? Добре, че Бог накара Авигея да се намеси. Ръцете на Давид щяха да почервенеят от кръв, а Бог не искаше това да бъде така. Какво ще направи сега Давид? В пустинята Фаран живее една красива вдовица. Всъщност, тя е единствената жена, която му е била благословение. А когато чу Давид, че умрял Навал, рече: благословен да бъде Господ, който отсъди съдбата ми за обидата ми от Навала и въздържа слугата си да не стори зло. Защото Господ обърна злобата на Навала върху главата му. И Давид прати да говорят на Авигея, за да я вземе за жена. Първа книга на царете, 25 глава, 39 стих. Когато Давид научава, че Навал е мъртъв, иска да вземе Авигея за жена. Когато тя го беше посрещнала по пътя, думите й бяха: когато Господ направи добро на господаря ми, тогава си спомни за слугинята си. Е, Давид наистина не можеше да я забрави. И знаете ли защо? Тя се беше позовала на най-доброто у него. Тя го беше посъветвала и той знаеше, че съветът ѝ е добър. Знаеше и мисля, че беше любов от пръв поглед. Освен това, Давид разпозна Божията ръка. Бог може да използва красотата. В този ден, на пътя, докато и благодареше за добрия и съвет, две велики души стояха в присъствието си един на друг. Сега, когато Навал беше мъртъв, Давид я помоли да му стане съпруга, и тя прие. Това бележи началото на един друг етап от живота на Давид. Нещо друго обаче се случи, което Бог не одобри. Казва се следното. Давид взе още и Ахиноам от Израел. И тия двете му станаха жени. А Саул беше дал дъщеря си Михала, Давидовата жена, на Фалатия, Лаисовия син, който беше от Галим. Първа книга на царете, 25 глава, 43-44 стихове. За съжаление, грях навлезе в живота му по този начин. Той бе суров мъж и водеше суров живот, но един ден стана убиец. След като Бог го нарече човек по неговото сърце, това означава ли, че одобряваше живота му? Не съвсем. Ще видим, че когато у Давид се появи стремеж да издигне на Бога великолепен храм, Бог трябваше да му каже «не». Бог нямаше да му позволи да издигне храм поради греха в неговия живот. Сега преминаваме към 26 и 27 глави. Основата на тези глави е случаят, в който Давид отново запазва живота на Саул. Давид отново запазва живота на Саул в Зивската пустиня. Обърнете внимание какъв контраст има между Саул и Давид. Очевидно Саул знае, че Давид е Божият избранник, но все пак се стреми да го убие. Давид съзнава, че Саул е помазаният цар и запазва живота му. Тогава при Саул в Гавая дойдоха зивците и казаха: Давид се крие при хълма Ехела срещу Есимон. И така Саул стана и слезе в Зивската пустиня, като водеше със себе си 3000 мъже, избрани от Израел, и търси Давид в Зивската пустиня. Първа книга на царете, 26 глава, 1 и 2 стихове. Саул отново набира сподвижници, тръгва на кръстоносен поход, за да се опита да унищожи Давид. Случи се следното. Давид беше голям воин и познаваше местността, което го правеше военачалник-експерт. Освен това, водеше верни мъже, които бяха готови да умрат за него или заедно с него. А Саул не познаваше добре местността. Освен това, неговите войници не бяха толкова верни, колкото би могло да се желае. И той със сигурност ги подозираше. Тогава Давид изпрати хора да разузнаят и разбра, че Саул наистина бе дошъл. Първа книга на царете, 26 глава, 4 стих. Давид не можеше да повярва, че Саул би дошъл в непозната за него местност. Това беше толкова голяма военна грешка. Затова Давид изпрати съгледвачи да проверят дали Саул наистина е в областта. Съгледвачите му съобщиха, че царят е в пустинята. Тогава Давид стана и дойде до мястото, където Саул беше разположил стана си. И Давид разузна мястото, където лежаха Саул и Явенир, Нировият син, неговият воначалник. А Саул лежеше в ограждението от коли и народът беше разположен около него. Първа книга на царете, 26 глава, 5 стих. Давид беше в положение да наблюдава къде отсядат Саул и мъжете му, докато в същото време той и дружината му можеха да се скрият в пустинята. Тогава Давид каза на Хета Ахимелех и на Ависей, Саруиният син, Йоавовият брат: «Кой ще дойде с мен при Саул в стана?» И Ависей отговори: «Аз ще дойда с теб». И така, Давид и Ависей се приближиха през нощта при народа и видяха, че Саул лежеше заспал в ограждението от коли и копието му беше забито в земята при главата му. А Авенир и народът лежаха около него. Така е записано в 6 и 7 стихове. Давид и Ависей влязоха в лагера на Саул и заразглеждаха. Саул спеше в една просика, заобиколен от мъжете си. Беше забил своето копие в земята до главата си. Тогава Ависей каза на Давид: Бог предаде днес врага ти в ръката ти. Нека го пронижа с копието до земята, с един удар и няма да повторя. Първа книга на царете, 26 глава, 8 стих. Ависей всъщност казваше на Давид: Ако само ме оставиш, ще го ударя веднъж. Само от един удар се нуждае и ще се отървеш от неприятеля си. А Давид отвърна на Ависей: Не го погубвай, защото кой може да вдигне ръка против Господният помазаник и да бъде невинен? Първа книга на царете, 26 глава, 9 стих. Давид отново има възможност да убие Саул, но отказва да се възползва. Не иска да вдигне ръката си срещу Господният помазаник. Давид още каза: Бъди уверен, както си уверен в живота на Господа, че Господ ще го порази. Или денят му ще дойде и ще умре, или ще влезе в сражение и ще загине. 26 глава, 10 стих. Давид казва: Ще оставим Бог да се погрижи за него. Той действа според принципа в посланието към Евреи, 10 глава, стих 30. Защото познаваме този, който е казал: На мен принадлежи възмездието, аз ще отплатя. И пак, Господ ще съди народа си. Да не ми даде Господ да вдигне ръка против Господният помазаник. Вземи обаче копието, което е при главата му, и стонната с водата и да си вървим. И така Давид взе копието и стонната с водата, които бяха при Сауловата глава и се отидаха. Никой не видя, никой не усети и никой не се събуди, защото всички спяха, понеже дълбок сън от Господа беше паднал на тях. 26 глава, стихове 11 и 12. Това, което направи Давид, не беше трудно. Той взе копието и стомната с вода на Саул и никой не се събуди, понеже Господ беше направил така, че дълбок сън да се спусне върху хората и Саул. Тогава Давид мина на срещуположната страна и застана на върха на хълма отдалеч, като между тях имаше голямо разстояние. 26 глава, 13 стих. Давид се оттегли от Сауловият лагер, но не се върна при хората си. Вместо това отиде далеч от към другата страна на стана и се изправи на върха на един хълм. Беше място, откъдето да може лесно да избяга, ако някой се спусне след него. И Давид извика към народа и към Авенир, Нировият син, следното: Авенире, обади се! И Авенир отговори: Кой си ти, който викаш към царя? А Давид каза на Авенир: Ти си доблестен мъж, кой е подобен на теб в Израел? Защо не пазиш господаря си, царя, понеже един човек влезе да погуби господаря ти? Не е добро това, което ти стори. В името на живият Господ, вие заслужавате смърт, понеже не опазихте господаря си, Господният помазаник. Вижте сега къде е копието на царя и стомната с водата, която беше при главата му. А Саул позна Давидовия глас и извика: Твоят глас ли е, сине мой, Давиде? И Давид отговори: Моят глас е, господарю мой, царю. Първа книга на царете, 26 глава, 14 до 17 стихове. Мисля, че Давид проявява сарказъм по отношение на Авенир, който е Сауловият началник и би трябвало да го пази. Давид му се присмива. Съобщава му, че царът е можело да бъде убит. В този момент царът и хората му започва да се събуждат и да се чудят какво става. Тогава Давид продължава: Къде са копието и стомната с вода на Саул? Няма ги. Той вероятно в този момент ги вдига във въздуха и се провиква: Виж, в мен са. Можех да убия Саул, но не го направих. Това е важното. Давид не уби царя. имаше чудесно отношение към всичко това. Що се отнасяше до Давид, Бог щеше да се погрижи за цялата работа. Може да ни е лесно да критикуваме Давид, но днес оставяме ли Бог да се разправя с нашите неприятели? Опитваме се да вземем всичко в свое ръце и да отговаряме и се разправяме сами с нашите обвинители. А Бог каза: «Остави ме да се погрижа за тази ситуация, а ти ходи с вяра, довери ме се». Ще видим, че Давид имаше доверие в Господа и той навреме се погрижи за Саул. Тогава Саул каза на Давид: «Бъди благословен, сине мой Давиде! Ти със сигурност ще извършиш велики дела и непременно ще победиш». И така Давид отиде по пътя си, а Саул се върна на мястото си. Първа книга на Царете, 26 глава, 25 стих. Въпреки че Саул отново призна грешката си и се отказа от преследването, Давид знаеше, че това е само една временна отсрочка. Виждаме, че сърцето на Давид силно се обезкуражава. Той се уморил от това непрестанно бягане и криене в пещерите. Тогава Давид се оттегля във филистимската земя. Давид си каза: «Най-накрая ще загина един ден от Сауловата ръка. Няма нищо по-добро за мен от това да избягам по-бързо във филистимската земя. Тогава Саул ще се отчая и няма вече да ме търси по всичките предели на Израел. Така ще се отърва от ръката му». Първа книга на Царете, 27 глава, 1 стих. Това явно е отстъпление от високата равнина на вярата, която характеризира живота на Давид. Това е период на отпускане. Виждаме, че същото се случи и с Авраам. Така беше и с Исаак и с Яков. Всъщност, изглежда, че повечето Божии мъже са имали подобен нисък период в своя живот. В тази глава се крие послание към вас и към мен. Може би дори днес сте се сблъскали с проблеми. Може би от дълго време се намирате в тъмна долина и се чудите дали някога изобщо ще излезете оттам. На хоризонта не се вижда разрешение за проблемите ви. Ако това може да ви утеши, нека ви кажа, че е имало други преди вас, които са били в същата долина. Това е един доста добре оттъпкан маршрут. Давид е изминал същият път много преди вие и аз да стигнем до тук. Това е една от причините Давид да бъде толкова полезен за мен в собственият ми християнски живот. Определено мога да се отъждествя с него. Изглежда така, сякаш ще прекара целият остатък от живота си, бягайки от Саул, и накрая ще загине от неговата ръка. Затова Давид стана с 600-те мъже, които бяха с него, и отиде при гетския цар Анхус, Маоховия син. И Давид остана да живее при Анхус в Гет, той и мъжете му, всеки със семейството си. Давид беше с двете си жени, Израелката Ахиноам и кармилката Авигея, бившата Навалова жена. Когато известиха на Саул, че Давид е избягал в Гет, той не го потърси вече. И Давид каза на Анхус: «Ако съм предобил сега твоето благоволение, нека ми се отреди място в някой от градовете в полето, за да живея там, защо да живее слугата ти при теб в царският град?» А в същия ден Анхус му даде Сиклак. Затова Сиклак принадлежи на юдовите царе и до днес. Първа книга на Царете, 27 глава, от 2 до 6 стихове. Ето Давид е обезкуражен, паднал духом, прави нещо, което не би трябвало да прави. Изоставя Израилевата земя и се премества да живее между филистимците. Нищо в тази глава не показва, че Давид е Божий човек. Уважаеми приятели, в това предаване говорихме за срещата на Давид с Авигея и събитията, които ги събраха. От 26 и 27 глави разбрахме, че Давид отново пощадява Саул, след което се оттегля в филистимската земя. В следващото предаване ще изучаваме глава 28. Бог да ви благослови!